Blaðsíða 25 Gervihnöttur á braut Hugsum okkur nú annað dæmi þar sem við sendum eldflaug á loft. Eldflaugin hækkar flugið, nær hæstu stöðu sinni og fellur síðan aftur í átt að jörðu. Ef kasthreyfingin ferill flaugarinnar hefur sömu bogalögun og yfirborð jarðar, flýgur hún býsna lengi áður en hún fellur til jarðar. Eldflaugin fellur í sífellu í átt til jarðar en nær en ekki því að yfirborð jarðar sveigir sífellt undan. Eldflaugin kemst þannig á braut jörðu. Þegar gervihnetti skotið á braut jörðu má líkja því skoti við þrumuskot í fótbolta. Við gameskot skiptir mestu máli að skjóta undir réttu horni og með réttum hraða. Að öðrum kosti fellur gervihnötturinn til jarðar, hverfur út í himingeimin eða hann lendir á rangri braut jörðu og hittir ekki í mark. Á braut jörðu eru ótal gervihnettir af ýmsum gerðum, til dæmis veðurtungl og gervihnettir sem endur varpa sjónvarpsefni. Auk þess er einn náttúrulegur hnöttur á braut jörðu, þar að segja tunglið. Sjálfspróf úr 1-3 Útskýrðu hugtökin loftmótstaða, lofttæmi, frjálst fall, kasthreyfing, gervitungl. 1. Tunglfari er á tunglinu og lætur tunggrjót og fuglsfjöður falla samtímis úr sömu hæð. Hvor hluturinn snertir tungli yfir borðið fyrr? 2. Þú ert upp í háum turni og sleppir steini svo hann fellur beint niður. Á sama tíma kastar félagiðin jafnstórum steini lárétt beint út frá turninum. Hvor steinnin snertir jörðina fyrr? 3. Jónas sleppir kringlóttum steini og laufblaði samtímis úr sömu hæð. A. Hvor hluturinn nær fyrr til jarðar? B. Hvers vegna? 4. Útskýrðu hvað það er sem veldur loftmótstöðu. 5. Þrír vinir ætla að stökkva samtímis af breiðu dývingabretti niður í sundlaug og þeir ákveða að gera svolítið tilraun. Stína tekur eitt skref fram af brettisbrúninni og lætur sig falla beint niður í laugina. Andrés tekur tilhlaup og stekkur beint út af brettinu. Elín hoppar á ská upp á við. Öll stökkva þau af brettinu á nákvæmlega sama tíma. Í hvaða röð koma þau niður í laugina? 6. Þegar markvörður spyrnir boltanum frá markinu fylgir boltinn kasthreyfingu í aðalatriðum. Lýstu því hvernig hraði boltans breytist í lóðréttri og láréttri stefnu á bogmynduðum ferli hans. Við sleppum því að taka tillit til loftmótstöðunar. 7. Hvers vegna getum við sagt að gervitungl falli stöðugt þótt að falli ekki til jarðar? 8. Tvær eins glerkrukkur standa hvor á sinni vigt. Í hvorri krukkunni sig eru 5 geitungar. Í krukku A eru allir geitungarnir dauðir og þeir liggja á botninum. Í krukku B eru geitungarnir í fullu fjöri og þeir fljúga í krukkunni. Hvor krukkan vegur meira?